ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაპშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. კოკოითის გადამწყვეტი ბრძოლა ახალგორისა და ახალგორელებისათვის.
როგორი კომისიები, ეს 22 უბანი გახსნეს და თითო უბანზე არის ერთი კაცი, თქვა. აი კომისიის თავმჯდომარეც ის არის და კომისიის წევრიც.
ნახავთ რა ხდება აჭარის რეგიონში.
ახლა ბათუმიც არ უნდა მიეცეს, მე ვიგვიდი თქვა, ქუთაისი და ასე შემდეგ და მას საქართველოს ფედერაციაში ადგილი არ უნდა დაცეს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება აღჭერილი ადგილი არის და უნდა წავიდეს.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიოს პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც დღეს ბავშვთა პრობლემებს ეხება.
მე ჟურნალისტი მინდა რომ
მე მინდა რომ ლეატო წიგნი შეხვდე. მე მინდა რომ საქართველო გადაჭედა და ყველა ბედნიერად ცხოვრობდეს.
მე მინდა რომ ნინო ჩხეძე შეხვდე.
მე მინდა რომ პოლიციელი ის წესრიგს იცავს.
ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ოცდათერთმეტ მაისს სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება, მათ შორის აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში. ოს სეპარატისტთა ლიდერის ედუარდ კოკოითისთვის, რომელსაც რუსეთის პრესაც ღია დადანაშაულებს ქართველი ტყვეების წამებასა და ეთნიკურ წმენდაში, ახალგორში არჩევნების ჩატარებას უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. საქართველოს ხელისუფლება წინასწარ აცხადებს, რომ არცნობს არალეგიტიმურ არჩევნებს და ახალგორში დარჩენილ მოსახლეობას მოუწოდებს არ მიიღოს მასში მონაწილეობა. ახალგორში, ისევე როგორც გალში მცხოვრები ქართველები, რთული მდგომარეობის მძევლები არიან. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე განაგძობს.
ახალგორის რაიონი არჩევნების წინ თითქმის მთლიანად დაიცალა. ახალგორელებს არ უშველა თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოითის მოწოდებამ დაბრუნებულიყვნენ უკან და ხმა მიეცათ სასურველი კანდიდატისათვის. კოკოითი, რომლისთვისაც თითოეული ახალგორელი ქართველისა თუ ოსის ხმას დიდი მნიშვნელობა აქვს, საპარლამენტო არჩევნებში ქართველი პაკო ბარათაშვილი და სტაჟიანი პედაგოგი ვალერი გაბარაევი წარადგინა. ორივე კანდიდატი შერეული ოჯახის წარმომადგენელია. მათ კარგად იცნობს ახალგორის ყოფილი გამგებელი ზურაბ ფიცხელაური, რომელიც ამბობს, რომ ახალგორის მოსახლეობის 80-90%-მა ხალბარჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა და რაიონი დატოვა.
თვითონ თავიანთ გადაწყვეტილება სწორად მიიღეს, არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს და მასიურად გამოვიდა ხალხი. ნუ გარდა მოხუცების ეხლა ისეთი ასაკოვანი თორე, აი ამჟამად საცობია გამოსასვლელში იმდენი ხალხი გამოდის რა, მასიურად დატოვეს.
თუმცა მოხუცების გარდა ახალგორში რჩებიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, მათ შორის პედაგოგები, რომლებიც ოკუპაციის მიუხედავად განაგძობენ ქართულ სკოლებში მუშაობას. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ახალგორში მცხოვრები შერეული ოსურ ქართული ოჯახის წარმომადგენელს, რომელმაც პირადი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ვინაობის გამჟღავნება არისურვა. ჩვენი თანამოსაუბრის თქმით, ოსური ადმინისტრაცია დარჩენილ მოსახლეობას არ ავიწროებს, ხოლო არჩევნების წინ მის მშობლებს კოკოითმა კომისიის წევრობაც შესთავაზა.
ჩვეულებრივად დადიოდა სამსახურში, ქართული ენის ფილოლოგია და ჩემია, ჩვეულებრივად ატარებდა ქართული ენის აკვეთილებს და არც პრობლემა არასოდეს არ ქონიათ. და ეხლა რო თქვა, რომ იმ საარჩევნო დატკბნენ, არც როგორც ურთიერთობაც ჰქონდათ, ის ურთიერთობაა ეხლა. უბრალოდ იყო შეთავაზება, რომ კომისიაში ყოფილიყვნენ, მაგრამ ჩემმა უარი თქვეს. ის არის და ეს.
თუმცა ჩემი თანამოსაუბრის თქმით, თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოითი მაინც ყველანაირად თვლის ქართველების გულის მოგებას. კოკოითი რამდენიმე დღის წინ სხინვალიდან ჩავიდა ახალგორში და მოსახლეობას ქართულ ენაზე მოუწოდებდა დაბრუნებულიყვნენ. კავკასიის საკითხთა ექსპერტი მამუკ არეშიძე ფლობს ინფორმაციას, რომ კოკოითი ხმების ნაცვლად ახალგორელ ამორჩევლებს ფულსაც სთავაზობდა.
გარკვეულწილად ფული ხარჯება იმაში, რომ ქართველები საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა ითქვას, რომ არც რაოდენობა ხალხის დღეს რაც არის ახალგორში და ეს იქნება დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი მთლიან რაიონში და არც ესე ვთქვათ ენთუზიაზმი არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ეს არის ესე ვთქვათ მასიური არჩევნები და მასიურად მიდის ხალხი არჩევნებში.
მაგრამ თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის ლიდერმა კარგად იცის სტალინური პრინციპი. არჩევნებს იგებს არა ის, ვინც ხმას აძლევს, არამედ ვინც ხმას ითვლის. ახალგორის ყოფილი გამგებლის სურა ფიცხელაურის მით კოკოიტის მიერ დანიშნულ ადმინისტრაციას დარჩა ამომრჩეველთა სიები და მთელი საარჩევნო დოკუმენტაცია. ხელი კი, რომელიც ყალ ბიულეტენებს საარჩევნო ურნაში ჩაყრის, მარტივი მოსაძებნია რუსი საოკუპაციო ჯარითა და არაოფიციალური ოსური შეიარაღებული ფორმირებებით გავსებულ ახალგორში.
არავით არ მიშლობ ახლა, როგორი კომისიები ერთი 22 უბანი გახსნეს და თითო უბანზე არის ერთი კაცი, თქვათ. აი კომისიის თავმჯდომარეც ის არის და კომისიის წევრიც. ხო და იქ რასაც უნდა იმას მოქმედს გააკეთებენ და გამოიყენებენ ჩვეულებრივად.
ახალგორის რაიონში აგვისტოს რომამდე 5000-ზე მეტი ამორჩეველი იყო დარეგისტრირებული. სურაბ ფიცხელაური ამბობს, რომ მას არ გაუკვირდება, თუ 31 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ცხინვალი გამოაცხადებს, რომ არჩევნებში მონაწილეობა ამორჩეველთა უმრავლესობა მიიღო. მაგრამ როგორ ჩანს, ახალგორში არჩევნებში მონაწილეობას რომელიმე შერეული ქართული ოჯახის წევრი აუცილებლად მიიღებს. ეს კოლაბორაციონიზმი არ არის. მოსახლეობა, რომელიც ახალგორშია დარჩენილი, უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება და ეს ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ამბობს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკ არეშიძე და პარალელს ავლებს ოკუპირებულ აფხაზეთში, გალის რაიონში დარჩენილ ქართულ მოსახლეობასთან, რომელიც პირადი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე იძულებულია მიიღოს მონაწილეობა აფხაზურ არჩევნებში და დაემორჩილოს აფხაზურ კანონებს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობ გადაცემას, ახლა ნახოთ როგორია საპროტესტო გამოსვლების გამოძახილი აჭარაში. თავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
ორშაბათიდან ეროვნული ფორუმის ლიდერები პარტიის სხვა წევრებთან ერთად აჭარაში მოსახლეობასთან შეხვედრებს გეგმავენ. ამის შესახებ პარტიამ გადაწყვეტილება 25 მაისს მიიღო. აჭარის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა თამას ქობულაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ისინი მოქალაქეებს არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაციას მიაწვდიან.
დარწმუნებული ვართ, რომ თუ თბილისი ახლა თქვათ ხელისუფლებას აღარ აქვს სამართავად და ისინი გასული არიან ქალაქიდან ფაქტურად და ბათუმი გაეხადა პრეზიდენტმა თავის მეორე დედაქალაქად ახლა და არ ქატარებს ძირითად დროს, ახლა ბათუმიც არ უნდა მიეცეს, მერე ზუგდიდი ვთქვათ ქუთაისი და ასე შემდეგ და მას საქართველოს ფეხიდასაც მელი ადგილი არ უნდა დარჩეს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება აღჩემი ადგილი არაარისა და უნდა წავიდეს.
ისე მხოლოდ დედაქალაქი არ უნდა ყოფილიყო ჩართული სახელმწიფო პრობლემის მოგვარებაში, ადასტურებს ალიანსი საქართველოსთვის წევრი მურმან დუმბაძე. ის მიიჩნევს, რომ რეგიონებში მუშაობა აპრილშიც უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ რატომ გაუჩნდა პარტია სამის სურვილი 25 მაისს, მას ძალიან აინტერესებს.
ფორმა გადაწყვიტა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თბილისს გამოსურა თავისი შესაძლებლობები იმ თვალსაზრისით, რომ თბილისში 9 აპრილიდან 26 მაისამდე პირველი ეტაპი ამ მიტინგებისა, ამ აქციებისა, სააკაშვილის ხელისუფლების დასასრულისა დამთავრდა. ავარიანტი, ანუ დედაქალაქი მოგებულია ქართველი ხალხის მიერ, დედაქალაქის მიერ მიღებულია, პოლიტიკური პარტიების მიერ მოგებულია და ახლა უნდა გავშალოთ ეს ფონდი სხვა ნაწილებში. ამას მაგალითად საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წევრი ადრესამდე, რომ მუხტი უნდა იქნას გადატანის ყველა დედაქალაქი, როგორც კიდევ მარტო ამ ხელა უზარმაზარ სახელმწიფო პრობლემას. ეს რა იყო, სათბილისო პრობლემა, ეს იყო თბილისის საგრძნობლის პრობლემა, მაშინ გადაწყვეტილება და მარტივად ხდება. თბილისი უნდა გადავიტანო გორში, უნდა გადავიტანო თელავში, უნდა გადავიტანო ზუგდიდში, უნდა გადავიტანო ცენტრში და ასე.
ალიანსი საქართველოსთვის წევრი იმედოვნებს, რომ ეროვნული ფორუმი სწორ სტრატეგიას აირჩევს მოსახლეობასთან თვითონვე მივა და მას ალიანსის მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში არ დასჭირდება. თუმცა ფორუმ სოლიდარობას დაჰპირდა ლეიბორისტული და კონსერვატორული პარტიების აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელები. მათი თქმით, სოლიდარობა ამ შემთხვევაში ბუნებრივად მოხდება. დავით რობაქიძის თქმით, ლეიბორისტული პარტიის გარეშე აჭარაში საპროტესტო აქცია არ გამართულა.
რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, არც ერთი აქცია, არც ერთი მანიფესტაცია ბათუმში, როგორც თბილისში არ შემდგარა, სადაც ჩვენ არ ყოფილიყავით, ხო? აქცია როდესაც იქნება ყველა ბათუმში, ჩვენ აფსაიდში არ დავჭერთ, ჩვენ იქ ვიქნებით, სადაც ხალხი დგანა, ჩვენ იქ ვიქნებით, სადაც შემოგვჭერდნენ ბათუმში დგანა და თუ გინდა არ იყოს ჩვენი ამომრჩევლები, მაგრამ მე მიმაჩნია და მე ვფიქრო, ოპოზიციაში უნდა გადანაწილდეს, უნდა დარჩეს ის ამ კატეგორიის ადამიანები, რომლებიც სუფთა არიან, უმციკლო არიან ამ სახლში, არანაირი შეხება არ ქონია სააკაშვილთან და მის რეჟიმთან და მის გუნთან, აი ამ ხალხზე დაყრდნობა შეიძლება.
ისრომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ყოლგან დისკომფორტი უნდა შეუქმნა ამის მომხრე კონსერვატორი დავით ბაციკაძეცა, თუმცა არა დედაქალაქის ხარჯზე, ამბობს იგი.
ისრომ მიშას დისკომფორტი უნდა შეუქმნა ყოლგან, ეს არის ამაზე ორი აზრი არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვინარებ, როგორც ეს ფაზი აზრი ზიგუნა, ეს არ მომხდეს თბილისის ხარჯზე. მაგრამ მოხდი მთავარი ეპიცენტრი არის თბილისი. Ამასთანავე რეგიონებში ამისთვის არსებობს პარტიის რაიონული და რეგიონული ორგანიზაციები, რომ შეიძლება მობილიზაცია მოგვეხდინათ და ადგილობრივი კადრებით აქვე შეგვიქმნა რაღაც საპროცესო გერები და აქციები. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვთქვი, თბილისში უნდა დაიყოს სფერა თავისუფლების მოედანზე და ყველა ის სფერა, რაც არსებობდა, უნდა დარჩენილიყო.
საერთოდ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აჭარაში არმალავენ, რომ ბათუმში საპროტესტო აქციების ორგანიზება რთულია. მათი თქმით, რეგიონში აპოლიტიკური და შედარებით პასიური განწყობის ხალხი ცხოვრობს.
მისის გარდა თვითონ რომ ბათუმის მოდი და რეალობას შეხედოთ, ხო? დღეს რა ხდება რეალურად? ბათუმში არის რაღაც კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც კი არიან განწყობილი პროტესტისთვის, მაგრამ უმეტესი წილი ასე თუ ისე მაინც ნეიტრალურს იკავებს, მაინც არაფიქსირებს თავის აზრს. ხოლო და მხოლოდ აფიქსირებს, მიდის და აფიქსირებს ურნას. არ არის ბათუმი აქტიური ქალაქი და ალბათ დამეთანხმებით მაგაშიც. არ არის ბათუმი არჩევნებშიც კი აქტიური ქალაქი.
რასაც ეთანხმება ისტორიკოსი დავით ჩხარტიშვილი.
ის რომ ბათუმში აბსტენციონიზმის მაღალი დონე, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით. ეს ალბათ იმით არის გამოწვეული, რომ ბათუმს სპეციფიკური ისტორია ჰქონდა. ეს იყო ყოველთვის კულტურის ქალაქი, ტურისტული ქალაქი, სწავლის, ცოდნის ქალაქი. 13 წლის აბაშიძის რეჟიმის დროს ისეთი დაძაბულობა შემოტანა ამ პიროვნებამ და ფაქტურად ცენტრი შექმნა ალტერნატიული პოლიტიკური დედაქალაქთან, რომ შეიძლება ითქვას ამანაც გადაღალა ბათუმელები. და შეიძლება აი ქვეცნობიერის დონეზე ამის შიშიც აქვენ, რომ არ უნდათ პოლიტიკურ ცენტრად აქციონ თავიდან თავისი ქალაქი.
ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა კი ეთერს დაუთმობ ჩვენს კორესპონდენტს რევას საყევარიშვილს, იგი ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
საქართველოს მთავრობა ლართან ერთად მიმოქცევაში დოლარისა და ევროს შემოღების საკითხს არ განიხილავს. შესაბამისი განცხადება მთავრობის სახელით ფინანსთა სამინისტრომ გაავრცელა. ფინანსთა სამინისტრო ჩვენი თანამოქალაქეებისა და ინვესტორების საყურადღებოდ უფლებამოსილია განაცხადოს, რომ მსგავსი სახის ინიციატივა და რეფორმა საქართველოს მთავრობაში არ განიხილება და ამ კუთხით ჩვენს ეროვნულ ვალუტას ლარს, როგორც გადახდის ერთადერთ კანონიერ და საიმედო საშუალებას, საქართველოს ტერიტორიაზე არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, აღნიშნულია განცხადებაში. ფინანსთა სამინისტროს ცნობითვე საქართველო მომავალშიც განაგრძობს ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის განხორციელებას ეროვნულ ვალუტაში. ქვეყანაში მულტისავალუტო რეჟიმის შემოღების იდეა ყოფილ სახელმწიფო მინისტრ კახა ბენდუქიძეს ეკუთვნის. მოგვიანებით იგივე შინაარსის განაცხადი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უფროს მომრჩეველმა ნონა ყარალაშვილმა ჟურნალ ლიბერალთან ინტერვიუშიც გააკეთა. მისი აზრით, ეს ნაბიჯი ინვესტორებს მოიზიდავს და ვალუტის კურსის ცვალებადობისას მათ ფულს დაიცავს. თუმცა მთავრობამ ეს აზრი არ მოიწონა და იდეის უარყოფასთან ერთად ნონა ყარალაშვილს თანამდებობას დაატოვებინეს. ეროვნული ბანკი და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო კი შესაძლოა გაერთიანდეს. ეროვნული ბანკის გაძლიერებასა და მისი ფუნქციების გაზრდაზე ბანკი და პარლამენტი ერთობლივად მუშაობენ. კონკრეტული ცვლილებები უახლოეს პერიოდში გაჟღერდება, თუმცა ერთ-ერთ მთავარ საკითხად ორი უწყების ხელახალი გაერთიანება უკვე სახელდება. საკანონმდებლო ცვლილებას ეროვნულ ბანკში გატარებული რეფორმის ანალიზის მიხედვით მოამზადებენ. გასულ წელს გატარებული რეფორმის შედეგად ეროვნულ ბანკს საბანკო ზედამხედველობა გამოეყო და ფასიანი ქაღალდების ეროვნულ კომისიას დაზღვევის ზედამხედველობასა და ფინანსური მონიტორინგ ის სამსახურთან ერთად საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოში გაერთიანდა. ამ იდეას მაშინაც ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა. თუმცა ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ერთ უწყებაში გაერთიანება სწორად გადადგმული ნაბიჯი იყო. მაგრამ უფრო ეფექტური ეროვნული ბანკისა და საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციების გაერთიანება იქნება, რაც უკვე აქტიურად განიხილება და ეროვნულ ბანკს ძველ სიძლიერეს და გავლენას შესძენს. სავარაუდოდ ვერაფერი შესძენს სანდოობა საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებს, რომელიც განსაცვიფრებელი მონაცემებით აპელირების ახალ რეკორდებს ამყარებს. მიმდინარე კვირას სტატისტიკის დეპარტამენტმა საარსებო მინიმუმის ახალი შემაჩვენებელი გამოაქვეყნა. ოფიციალური სტატისტიკით შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი აპრილში 5 ლარით 129 ლარსა და 70 თეთრამდე შემცირდა. 4%-იანი კლება დაფიქსირდა ერთსულიან ოჯახზე, რაც ამ დროისთვის კაცზე 115 ლარს შეადგენს. ორსულიან ოჯახს არსებობისთვის მინიმუმ 193 ლარი და 80 თეთრი ესაჭიროება, ექვსსულიან ოჯახს კი 305 ლარი, რაც მარტის მონაცემს 12 ლარით ჩამორჩება. საარსებო მინიმუმ სტატისტიკის დეპარტამენტის სასურსათო კალათის მიხედვით ითვლის, რომელშიც სურ 40 დასახელების პროდუქტი შედის. კალათის 70% სურსათი იკავებს, 30% კი პირველადი მოხმარების ნივთებს უჭირავს. შედარებისთვის 4 წლის წინ საარსებო მინიმუმად 154 ლარი იყო მიჩნეული, ანუ დღევანდელზე 25 ლარით მეტი. და ეს იმ პირობებში, როცა ამ პერიოდში პროდუქტების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე ფასები მკვეთრად არის მომატებული. სტატისტიკის მონაცემებით ბოლო 9 წელიწადში მკვეთრად არის დაცემული საქართველოში სამრეწველო პროდუქციის წარმოებაც, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის სოლიდურ წილს წარმოადგენდა. მრეწველობასთან დაკავშირებით დედაქალაქში მნიშვნელოვანი სიახლეა. კერძოდ, ქალაქის ცენტრალურ უბნებში საწარმოების მშენებლობა და გაფართოება აიკრძალება. ქალაქის ახალი გენერალური გეგმის მიხედვით საწარმოო ზონა ლილოს ბაზრობის ტერიტორიაზე გადავა. ამ მიზნით უკვე გამოყოფილია 2000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, სადაც კვადრატული მეტრის ფასი 13-დან 35 ლარამდე ეღირება. ქალაქის ცენტრში მხოლოდ მოქმედი საწარმოები დარჩებიან, თუმცა გაფართოებას ვეღარ შეძლებენ. გენერალურ გეგმაში საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სატრანსპორტო ზონების განისაზღვრა, რომლის მიხედვითაც გარკვეულ უბნებში მშენებლობები აიკრძალა და შეიზღუდა. ახალ გენერალურ გეგმას საკრებულო უახლოეს ხდომაზე დაამტკიცებს. თუ რა საკვირველია, მოახერხებს შეკრებას და საკითხის განხილვას. ფეხბურთელი კახი კალაძე კი მიმდინარე კვირას არსენალ სიტის საპრივატიზაციო ვალდებულებების გადავადების სანაცვლოდ მთავრობას სასტუმრო უშბის დაბრუნებას თავაზობს. ეკონომიკის სამინისტრომ კალაკაპიტალისგან შესაბამისი წერილი უკვე მიიღო. წერილში ნათქვამია, რომ უშბას გარდა კალაკაპიტალი არსენალის ტერიტორიაზე 12 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს საპატრიარქოს დაუთმობს. თუმცა სამინისტრო დათმობებზე წასვლას არ აპირებს, რადგანაც კალაძემ, როგორც გაირკვა, არც უშბასთან დაკავშირებული ვალდებულებები შეასრულა, რადგან სასტუმროში მცხოვრები დევნილების შესაბამისი ფართებით არ უზრუნველყო. ესეც არ იყო სრულიად გაუგებარი დარჩა, რატომ აპელირებს კალაკაპიტალი ეკონომიკის სამინისტროსთან ვაჭრობის პროცესში იმ ფაქტორით, რომ ბოლომდე შეუსყიდველი მიწის ნაკვეთიდან ერთი ნაწილის გადაცემა საპატრიარქოსთვის აპირებს. ეკონომიკის სამინისტროსა და კალაკაპიტალს შორის დავა არსენალის ტერიტორიასთან დაკავშირებით მას შემდეგ დაიწყო, რაც კახი კალაძემ საპრივატიზაციო თანხის ეტაპობრივი დაფარვა დათქმულ ვადებში ვერ მოახერხა. მენეჯმენტს 2008 წლის 15 სექტემბრამდე 19.5 მილიონი დოლარი უნდა დაეფარა, რაც არ გადაუხდია და დამატებითი ჯარიმები უკვე ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ერიცხება. არსენალ სიტის პროექტის მიხედვით ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე სამთავრობო და საცხოვრებელი ზონები, სკოლები, საავადმყოფოები, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები და გასართობი დაწესებულებები უნდა აშენებულიყო, მაგრამ დღეს ეს სულ უფრო და უფრო წარმოუდგენელი ხდება. პრობლემები არაკლია არც მეორე ხმაურიან პროექტს. კომპანია Capital Vostok-მა დაბიჯგუფისგან დაპირებული 5 მილიონი დოლარის კრედიტი ვერ მიიღო. მაღალი რისკების გამო დაბიჯგუფში შემავალი Core Standard Bank-ი სესხის გაცემამდე კომპანიას რამდენიმე პირობის შესრულებას თხოვს. ამ პროცესის გაყინვის გამო თაბუკაშვილის 50 ნომრის ყოფილი მაცხოვრებლების ბედი გაურკვეველი რჩება. პირველი სკოლის უკან საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის გასაგრძელებლად, სადაც ისინი უნდა დაბინავებულიყვნენ, Capital Vostok-ს ფინანსები არ აქვს. მშენებლობა უკვე 2 თვეა შეჩერებულია, რასაც Capital Vostok-ში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციებს უკავშირებენ. მენეჯმენტი აცხადებს, რომ საკრედიტო ხაზის გამოყოფაზე მოლაპარაკებები სხვა ბანკებთანაც მიმდინარეობს და კორპუსის მშენებლობა აუცილებლად გაგრძელდება. უბინაოდ დარჩენილმა 24 ოჯახმა კი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო Capital Vostok-ის წინააღმდეგ სარჩელი საქალაქო სასამართლოში უკვე შეიტანა. კიდევ ერთი სარჩელი კი ევროსასამართლოში გაიგზავნა. მოსახლეობა მორალური და მატერიალური ზიანის ასანაზღაურებლად სახელმწიფოსგან 50 მილიონ ევროს ითხოვს. საქმის მათსასარგებლოდ გადაწყვეტის საკმაოდ მაღალი ალბათობით. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, იგი მარინა ვაშაკმაძე მოამზადა.
მიმდინარე კვირა 26 მაისის მოლოდინით დაიწყო. 26 მაისი კიდევ ერთი ბეწვის ხიდი. ასეთი იყო გაზეთ კვირის პარიტრა სათაური ორშაბათს 25 მაისს. 26 მაისს გამოსული გაზეთები კი ჯერ კიდევ ოპოზიციის ერთიანი ლიდერის დასახელების შესაძლებლობაზე მსჯელობდნენ. იმავე დღეს ალია წერდა, რომ ირაკლი ალასანია ახალი პარტიის შექმნას აპირებს. ახალი პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბება ალიანსი საქართველოსთვის დაშლას არ გამოიწვევს, განაცხადა ირაკლი ალასანი ამოწერდა გაზეთი და დაზენდა. მისი თქმით, არ არის საჭირო მოვლენებს გაუსწროთ და საკითხი მოხვდებიან თუ არა ახალ პოლიტიკურ პარტიაში გია ყარყარაშვილი და ლევან გაჩეჩილაძე პარტიის პრეზენტაციაზე გახდება ცნობილი. ალიამ კომენტარი ლევან გაჩეჩილაძესას სთხოვა. ჯერ კონკრეტიკა არ არსებობს, ლაპარაკები კი მთელი ცხოვრება მიმდინარეობს, მარა კი შეთავაზება ჯერ კიდევ ადრიდან არის, სანამ ირაკლი ჩამოვიდოდა. ერთმანეთს ველაპარაკებოდით, მაგრამ კონკრეტულად ფორმატი და დეტალები გადაწყვეტილი არ არის ჯერჯერობით ფრჩების საზოგადოების წარმომადგენლად, თუმცა ცხოვრებაში არის რამე გამორიცხული, უთხრა გაზეთს ლევან გაჩეჩილაძე. 26 მაისის მღელვარე მოვლენების შესახებ კი უკვე მომდევნო დღიდან მოყოლებული მთელი კვირის მანძილზე წერდა ქართული პრესა. 26 მაისს საპროტესტო აქციაზე დინამო სტადიონსა და მის პერიმეტრზე დაზუსტებული მონაცემებით 100,000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა. დაძაბულობის ასეთი მაღალი მუხტი და მომიტინგეთა მიერ ხელისუფლების მყისიერად გადაყენების ასეთი რადიკალური მოთხოვნა 9 აპრილის აქციაზეც კი არ ყოფილა. ეს კი მიანიშნებს, რომ ხელისუფლების მხარდამჭერთა და ზოგიერთ სკეპტიკოსთა ადრე გამოთქმული მოსაზრება საზოგადოებაში საპროტესტო მუხტი განელდებაო არ გამართლდა, წერდა გაზეთი ყველა სიახლე. 26 მაისი ორად იყოფა, იყო კარგი და ცუდი ნაწილი. 26 მაისმა უკვე დაამტკიცა, რომ პრობლემა საზოგადოებაში არა, პრობლემა ლიდერებშია, უთხრა ექსპერტმა ანდრო ბარნოვმა გაზეთ ვერსიას. მომდევნო დღეს კი 24 საათი წერდა. 2 საათიანი პიკეტირების შემდეგ ოპოზიციის ლიდერების გადაწყვეტილებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული საგნები აიღეს. ოპოზიციონერთა თქმით, ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად უნდა შეიცვალოს პროტესტის გამოხატვის მეთოდები. პარლამენტის შენობის წინ კვლავ 18 საათზე განახლდა მიტინგი ოცერს გაზეთი და გუბა სანიკიძის მიტინგზე ნათქვამი სიტყვები მოჰყავს. ეროვნული ფორუმი არსად წასულა და ხალხის გვერდით დგას. საერთო მიზანში ოპოზიცია ერთიანია, მათ ბრძოლის ტაქტიკა აქვთ განსხვავებული. ამიტომ ჩვენი დევიზი უნდა იყოს: თბილისი წავართვით სააკაშვილს და ახლა მთელი საქართველო უნდა წავართვათ. პარასკევს ირაკლი ალასანიამ საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა. შაბათის ნომერში ახალი თაობა წერს, რომ გაეროში საქართველოს ყოფილი ელჩი ცდილობდა გვერდიდან შეეხედა მოვლენებისთვის და განდგომისგან თავიდან თავს იკავებდა. გაზეთის მიხედვით, ჯერჯერობით ალასანია ოპოზიციას არ შეუჩვენებია, უბრალოდ ითქვა, რომ ის რადიკალურ ქმედებებს ემიჯნება. მან ხელისუფლებასთან დიალოგის სურვილი კიდევ ერთხელ გამოთქვა და ლამის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შუამავლის ფუნქცია იკისრა. გაზეთი წერს, რომ ხელისუფლებასთან დიალოგის შესაძლებლობაზე გუშინ აქციის მომხრე ოპოზიციონერები ბევრ საუბრობდნენ. ისინი დიალოგზე თანახმა არიან, ოღონდ იმ პირობით, რომ ხელისუფლება სააკაშვილის გადადგომაზე ესაუბრონ, და ახალ თაობას სალომე ზურაბიშვილის კომენტარი მოჰყავს. მე არც ირაკლი ალასანიას და არც სხვების განცხადებებზე კომენტარების გაკეთებას არ ვაპირებ. მე ვიცი ერთი რამე, რომ ჩემს გარეშე ხელისუფლებასთან დიალოგი არ გაიმართება, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. როდის დაინიშნება ხელისუფლებასთან მორიგი შეხვედრა, ოპოზიციამ არიცის სამაგიეროდ მათიციან, რომ ამ დღეებში ხელისუფლების მხრიდან სერიოზული პროვოკაციები ელით კითხულობთ ახალ თაობაში. ამ შესაძლო პროვოკაციებზე შაბათის რეზონანსიც წერს. ლიდერების თქმით, ოპოზიციური პარტიების სპეციალურ ფორმებში გადაცმული ადამიანები პროვოკაციების მოწყობას აპირებენ, რის შემდეგაც საქმეში სპეცდანიშნულების რაზმები ჩაერევიან. ამიტომ ლიდერები მოქალაქეებს მაქსიმალური სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ, წერს გაზეთი. რეზონანსის მთავარი პუბლიკაცია კი შაბათს არჩევნების თემას ეძღვნება. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა, რაც ბოლო დღეებში საკმაოდ აქტუალური თემა გახდა, მიუღებელია როგორც ხელისუფლებისთვის, ასევე ოპოზიციისთვის. კითხულობთ პუბლიკაციაში, გაზეთის მიხედვით ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ შექმნილი მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე ვადამდელი არჩევნები ვითარებას კიდევ უფრო დაძაბავს, ხოლო ოპოზიცია კი ამბობს, რომ იმ დროს, როდესაც ხელისუფლებაში კვლავ იგივე ადამიანები რჩებიან, ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას აზრი არ აქვს. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა აზრი იყოფა საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილება, წერს გაზეთი და კვლავ ირაკლი ალასანიას პრესკონფერენციას უბრუნდება, სადაც მან განაცხადა, რომ არჩევნების დანიშნვას წინარაფერი უდგას. ეკაბესელიას თქმით კი ოპოზიციის დიდი შეცდომა იქნება, თუ კი ამ ხელისუფლების პირობებში გამართულ არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს დავით დარჩიაშვილსაც მიაჩნია, რომ ვადამდელი არჩევნების დანიშნა არ იქნება სწორი. მისი თქმით, პირველ რიგში უნდა დაიხვეწოს საარჩევნო სისტემა და შემდეგ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, როგორი ტიპის პოლიტიკური მოწყობა იქნება. ნურავის გონია, რომ ეს ორ კვირაში მოესწრება, კითხულობთ შაბათის რეზონანსში. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა კი შაბათის ნომერში საქართველოს ექს-პრეზიდენტთან ედუარდ შევარდნაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს, რომელშიც იგი უკვე მეორედ იმეორებს: მე ვიცი ერთი ადამიანი, ვისაც პრეზიდენტობის შანსი აქვს. იგი 60 წელს გადაცილებულია და საქართველოში ცხოვრობს.
ეს გახლავთ მარინა ვაშაკმაძე, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა განვლილი კვირის მანძილზე საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეს საღამოსთვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ტელეკომპანია მაესტროს ხელმძღვანელი მამუკა ღლონტი. მის ჩანაწერებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემებში, პროგრამაში თავისუფლების დღიურები. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაც კვლავ უთმობდა ყურადღებას საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მიმდინარე პროცესებზე რეპორტაჟები ქვეყნდებოდა New York Times-ში, Wall Street Journal-ში, Strasbourg Commentary-ში და მრავალ სხვა გამოცემაში. კვირის ბოლოს დაბეჭდილი ერთი ანალიტიკური ხასიათის სტატიის შინაარს გაგაცნობთ ახლა სალომე ასათიანი.
ოპოზიცია საკუთარ თავს საკანში კეტავს და გარეთ რჩება. დაახლოებით ასე შეიძლება ითარგმნოს 28 მაის ჟურნალ ეკონომისტში გამოქვეყნებული სტატიის სათაური. იმპულსური პრეზიდენტი სიმშვიდის შენარჩუნებით იმარჯვებს. ასეთია წერილის ქვესათაური. სტატიაში მოთხრობილია, რომ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური დრამა შთაგონებულია სატელევიზიო რეალიტი შოუს მიერ, რომლის გმირმა, პოპ ვარსკვლავმა თავი ფიქტიურ საკანში ჩაიკეტა და მთავრობას ქვეყნის ღალატში დასდო ბრალი. შოუს დაწყებიდან რამდენიმე კვირაში ოპოზიციამ ქალაქის ქუჩებში ასობით საკანი აღმართა და სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით აქციები დაიწყო, კითხულობს ეკონომისტის მკითხველი. თეატრი საქართველოში ცხოვრების წესს წარმოადგენსო, წერს სტატიის ავტორი და განაგრძობს. სააკაშვილს, რომელმაც გასულ აგვისტოში რუსეთთან ომი წააგო, სცენა აღუმართეს, რომელზეც მას ეს საპროტესტო აქცია ძალის გამოყენებით უნდა დაეშალაო. მაგრამ განაგზობს ეკონომისტის ავტორი, სააკაშვილმა იმპულსური გმირის როლის შესრულებაზე უარი თქვა და ამით ოპოზიციას თვითიზოლაციისთვის პირობები შეუქმნაო. სტატიაში აღნიშნულია, რომ აქციებში როგორც წესი არც პოლიცია და არც დასუფთავების სამსახურები ჩარეულან. ავტორი წერს, რამდენიმე კვირაში თბილისის ცენტრში ნაგვის, ჭუჭყიანი დასაცმლის და დაუბანელი ტანის სუნი დადგა. ბევრი საკანი ცარიელი იყო, ან მათ უსახლკარო ადამიანები იყენებდნენ თავშესაფრადო. ბევრი ქართველისთვის ეს იმ დისფუნქციური, არეული, ჩაბნელებული და საშიში ქალაქის სუნი იყო, რომელსაც ვარდების რევოლუციამდე თბილისი წარმოადგენდაო. ავტორი განაგრძობს, შიშმა, რომ საქართველოში კვლავ ქაოსი დაისადგურებდა, ისევე როგორც გამართული სახელმწიფოს შექმნაში სააკაშვილის წვლილის თანახმად, ბევრს ოპოზიციის აქციებში მონაწილეობის სურვილი არ გაუჩინა. ეკონომისტში გამოქვეყნებულ სტატიაში მოყვანილია ამერიკული კვლევითი ცენტრის Greenberg Quinlan Rosner-ის მონაცემები, რომლის თანახმადაც საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ სააკაშვილის რეიტინგმა 5%-ით მოიმატა და 43%-ს გაუტოლდა. წერილის ავტორის მტკიცებით სააკაშვილის შედარებით გაწონასწორებული ოპონენტები თავადაც აღიარებენ, რომ ალტერნატივა უარესია. სტატიაში 26 მაისის მოვლენებზეც არის საუბარი. მოთხრობილია, რომ თბილისის სტადიონზე ოპოზიციის მინიმუმ 60,000 მხარდამჭერი მივიდა, მაგრამ საქართველოს ეკლესიამ ოპოზიციის ლიდერებს დათმობისკენ მოუწოდა, რითაც უფრო ზომიერ ფიგურებს, მაგალითად ირაკლი ალასანიას, შესაძლებლობა მისცა გამოთიშოდა რქუჩის სამარცხვინო თეატრსო. ეკონომისტის წერილში ისიც აღნიშნულია, რომ ოპოზიციის რადიკალურმა ფრთამ, რომელსაც ნინო ბურჯანაძე ხელმძღვანელობს, თბილისის რკინიგზის ბლოკირება მოაწყო. სტატიის ავტორი ბურჯანაძე საპროტესტო აქციების ერთ-ერთ მთავარ ფიგურად და დამფინანსებლად მოიხსენიებს და იქვე აღნიშნავს, რომ ის ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე არაპოპულარული პოლიტიკოსია. ბევრი მას საბჭოთა პერიოდის ნომენკლატურასთან აიგივებსო, წერს სტატიის ავტორი. ეკონომისტში გამოქვეყნებულ წერილში ისიც წერია, რომ ოპოზიციის სავალალო მდგომარეობამ არ უნდა გადაფაროს სააკაშვილის ნაკლოვანებები. საქართველოს საპოლიციო ძალები შეიძლება კორუმპირებული აღარ არიან, მაგრამ არც დამოუკიდებლობით გამოირჩევიან. ტელევიზია კი უწინდელზე ნაკლებად თავისუფალიაო. სტატიაში მოყვანილია ირაკლი ალასანიას სიტყვები, რომ სააკაშვილის ხელში დიდი ძალაუფლებაა კონცენტრირებული და რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას ის ინსტიტუტებზე მეტად ახლო მოკავშირეების მცირე ჯგუფს ეყრდნობა. ავტორი განაგრძობს, სწორედ ეს იყო იმის მიზეზი, რომ სააკაშვილმა ქვეყანა ნაჩქარევად ჩართო რუსეთთან ომშიო. საქართველოს მომავალი იმდენადვეა საგარეო ფაქტორებზე დამოკიდებული, რამდენადაც შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზეო, წერს ავტორი და განაგრძობს. 5 მაის ქვეყანაში სამხედრო ამბოხი ჩაახშეს. რუსეთის ჯარის ერთ ნაწილს კი დაწყებული საქმის ბოლომდე მიყვანა. საქართველოს დემილიტარიზაცია და სააკაშვილის ჩამოგდება სურსო. ეკონომისტი გამოქვეყნებული სტატიის ბოლოს ნათქვამია, რომ რუსეთი კონფლიქტის ზონის სიახლოვეს მასშტაბური სამხედრო წრთნის ჩასატარებლად ემზადება. ასეთივე წრთნა უძღოდა წინ გასულ ზაფხულს მომხდარ ომსო, წერს ავტორი და განაგრძობს. ომიდან 9 თვის გასვლის შემდეგ რუსეთის ჯარი ჯერაც არ დაბრუნებია ომამდელ პოზიციებს, როგორც ეს საერთაშორისო საზავო შეთანხმებაშია გათვალისწინებულიო. ერთ-ერთი ადგილი, სადაც რუსეთის ძალები კვლავაც იმყოფებიან, ახალგორია, რომელიც თბილის იოლად ხელში ჩასაგდებს ხდისო. ავტორი აღნიშნავს, რომ რუსეთმა თავისი სამხედრო ძალა სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთშიც გაზარდა. რუსეთის სამხედრო ძალის ზუსტად გაზომვა რთული საქმეაო, წერს ეკონომისტი გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი და დასცენს. ევროკავშირის დამკვირვებლებს მხოლოდ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შეუძლიათ მოქმედება, ახალ საზღვრებს კი რუსეთი აკონტროლებსო. იქვე აღნიშნულია, რომ რუსეთმა სამხრეთ ოსეთში მუშაობა აუკრძალა ეუთოს, რაზეც დასავლეთმა დიდწილად თვალი დახუჭა. რუსეთმა შეიძლება არ დაიწყოს ახალი ომი. მან იცის, რომ ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეძლებს საქართველოსში პრორუსული მთავრობის დანიშნას. მაგრამ იმის მიუხედავად, სააკაშვილი იქნება თუ არა, დისფუნქციური და არასტაბილური საქართველო, რომელიც დასავლეთისთვის ტვირთი იქნება, კრემლის ინტერესებს უპასუხებს. ასე ამთავრებს ეკონომისტი გამოქვეყნებულ სტატიას ავტორი.
სალომე ასათიანი გახლავთ მიკროფონთან, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ კულტურულ ქრონიკას, რომელიც ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა გიორგი კვახარიამ მოამზადა.
სხვადასხვა მონაცემებით საზღვარგარეთ დღეს მილიონზე მეტი ქართველი მუშაობს, მათ შორის ქართველი ქალები, რომლებმაც დატოვეს თავიანთი ქმარშვილი, მშობლები და ოჯახებს უცხოეთიდან არჩენენ. ლევან კოღუაშვილმა თემას დოკუმენტური ფილმიც მიუძღვნა ქალები საქართველოდან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არალეგალურად მყოფ ქალებზე, რომლებიც აქ მოხუცების 24 საათიან მომვლელებად მუშაობენ და გამომუშავებული ფულით საქართველოში დარჩენილ ოჯახებს ინახავენ. დაიცოტა ხნის წინ თბილისში ამავე თემაზე გადაღებული ახლა უკვე მხატვრული ფილმის პრემიერა მოეწყო. ნუცა ალექსი მესხიშვილმა, რომელმაც 90-იანი წლების დასაწყისში პარიზის კინოხელოვნების ინსტიტუტი ფემისი დაასრულა, გადაიღო ძალიან საინტერესო სადიპლომო ფილმი მაშინ, მას შემდეგ არაფერი გაუკეთებია კინოში, ახლა წარმოადგინა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „ბედნიერება“. ეკრანიზაცია ზაირა არსენიშვილის მოთხრობისა „ცოლმა ქმარი დაიტირა“. ერთ ქართულ სოფელში გარდაიცვალა ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ოჯახმა, დამ, შვილებმა, მეგობრებმა, მეზობლებმა უნდა დაიტირონ და დაკრძალონ. დაიტირონ მიცვალებული სულთან ერთად, რომელიც იტალიაში მუშაობს მომვლელად და იქიდან, იტალიიდან მობილური ტელეფონით დასტირის ქმარს. ტელეფონს გამაძლიერებელს უერთებენ. ეს დაიტირება რომ თელმა სოფელმა მოისმინოს. დაიტირებენ და სასაფლაო გზას გაუყვებიან. ესა და ეს, ნუცა ალექსი მესხიშვილის ნახევარსაათიანი ფილმის დრო რეალურ დროს არ ემთხვევა, მაგრამ შთაბეჭდილება მაინც რჩება, რომ პირდაპირ რეპორტაჟს უყურებთ მიცვალებულის დატირებისა, ასე ვთქვათ, დატირების ცერემონიიდან. დაკრძალვის რიტუალი უფრო სასაცილოა, ვიდრე სევდიანი.
ხოშენ პაულოს მიხედე მანდა, იმოდენა იტალიაში, შენს მეტ მომვლელი ვერავინ ნახა?
ვაიმე, ბარათი მიჭახდება, მალე დაგიწეკა.
ეს ახალი მოდაველიკა. ცოტა საღარა მოძირდება და რას არა ფიქრები თვის ხელის ჩვენთვის კურსებები და ეს
ხეთა.
სიზმაჟის არ მინდახავს იტალია და საბრძნეთი. რას საზღვარგარეთ? რის დოლარი რა ევრო?
პირდაპირი რეპორტაჟის შთაბეჭდილებას თავად ფილმის ესთეტიკა ქმნის. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაც კვაზი დოკუმენტურ სტილთან გვაქვს საქმე. მთელი ფილმი აგებულია გრძელზე გრძელი კადრებისგან, უფრო სწორად კინემატოგრაფიული პლანებისგან, რომლებიც საფოსტო ბარათის ასოციაციას ქმნის. ამას ჩვენთან საუბარში ნუცა ალექსი მესხიშვილიც ადასტურებს.
ფაქტიურად გადაღება გავაკეთეთ, რაც გვქონდა მხოლოდ კამერა, არ გვქონდა ფიზიკურად რელს, ესე იგი კამერას, რომ თავიდანვე გახდა პრინციპი. ვერა ამოძრავებდი კამერას, არაფერი არ შეგულო, მხოლოდ სტატიური კადრი შეგულო, ოღონდ ეს იყო მარტო გადაწყვეტილება. რაღაცა გაგებით, რასაც კინემატოგრაფიული განწყობა ქვია, არ იყო ეგ განწყობა, უფრო იყო ეგეთი რაღაც სტატიურ თეატრალური განწყობა თითქოს, იცით, არა ეგეთი იმპროვიზაციის და რაღაცების დაჭერის და კამერის გაყოლისის კი არ იყო, აი რაღაცნაირი გაჩერებული ეგეთი. იმიტომ რომ მე ამას ცოტა როგორ უყურებდი, ცე როგორც ეს პოსტკარდი როა იყო რა, როა ესეთი ბარათი, რომელზეც ეს ოჯახი ზის და აი ამას რო გინდა რომ ბოლომდე გაყვეთ.
ოჯახს, რომელიც არ არსებობს, ოჯახს, რომელიც ფიქცია. და ფიქცია ყველაფერი, რასაც ეს ხალხი ტრადიციას ეძახის. ფიქცია დატირების რიტუალიც, წუხილიც, სევდაც, რადგან არ შეიძლება ადამიანის დატირება თეატრად გადააქციო. ეს აზრი დაგებადება თუცა ალექსი მესხიშვილის ფილმის ყურებისას, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თავად ავტორის პოზიცია ასეთი სწორხაზოვანი. რეჟისორი საერთოდ არ ხმარობს პედალს და არაფერს ამტკიცებს. ჩვენ ვათვალიერებთ გრძელ კადრებს, ვეცნობით პერსონაჟების რეაქციებს, მათ ხასიათებს. ნახევარსაათიან ფილმში ავტორი ახერხებს შექმნას ეს ხასიათები და მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად როლებს თეატრის მსახიობები ასრულებენ, ლია კაპანაძე, ნინო კასრაძე, რუსუდან ბოლქვაძე, თეატრალური პირობითობა ადვილადაა დაძლეული.
მიდიოდა ეს თქვენი ქალი, რომ მიდიოდა და წალიჭებით მა არ იცოდა რასაც ცემოდა, სადრე გაეკეთები და არ იცოდა ქიროს აღლა იქედა და დაიჭიროს
და საკეიფოთ მიდიოდა თუ რა წელებზე ფეხს იდგავს რა გამოეგზანა თავის შვილისთვის და ქმრისთვის არ იცოდა
ხოდა აგე მადის მა წასვლამ რაკინა აგე რაკნა მაგის მა წასვლამ აგე რაკნა
ნუცა მესხიშულს კითხეთ რომელი თემა უფრო მნიშვნელოვანი იყო მისთვის დაგზალვის რიტუალი, რომლის თეატრალიზირებულობა შავი იუმორით ამდიდრებს მთელ ფილმს, თუ ქვეყნიდან წასვლის, ქვეყნის დაცლის თემა, ესე იგი სოციალური მოტივები.
მე უფრო მაწუხებდა რომ მიდიან ეს იდეა და ეს რაც რიტუალებს უთავი დაანებო, რაც განცდილი გაქვს, რომ ტელეფონით ლაპარაკობ რაღაცას მთელ სამყაროს იქით ირდგენ შენ აკეთხარ, ეს ძალიან ვიცი მეც მე თვითონაც ესეთი დატოვება ძალიან მოქმედებს ჩემზე ბავშვების მიუხედავად იმისა რომ ვერ ვიტანხომ ახლა მაინდა მართლა დედა ხარ თუ мама ხარ თუ ისა ხარ ამაში არ არის საქმე მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ იმათი ცხოვრების გასაუმჯობესებლად ხარ წასული ვისაც ტოვებ და ვისაც აკლებ მთავარს რაც მთავარია იმ ეტაპზე ბავშვების ამას მართლა დიდი მნიშვნელობა აქვს
მართლაც ისე გამოდის, რომ ორმაგ მორალს და ორმაგ სტანდარტებს თავად ცხოვრება, სოციალური გაჭირვება ქმნის. ქალები ტოვებენ შვილებს, რადგან გონიათ, რომ ფინანსურად თუ დაეხმარებიან ოჯახს, საჩუქრებს თუ გამოუგზავნიან ბავშვებს, ცხოვრებას გაუხალისებენ. და ამავე დროს ართმევენ მათ ყველაზე მთავარს, დედასთან ერთად ყოფნის თანაცხოვრების სიხარულს.
ცივილიზებული სამყარო მიდის იქითკენ, რომ ბედნიერება არის იმაში, რომ რაღაცა კონდეს ბოსტანი, საჭმელი, სასმელი და ცოლი, ქმარი, ბავშვი თუ ვინმე, ვისაც ერთმანეთი უნდა ერთად ყოფნა, ხო? ბავშვი და ამის საწინააღმდეგო იმაში ხედავ რაღაც ჩვენ ძალიან არ განვითარდით იმისთვის, რომ ეს გაგვეგოთით.
ჩვენთან საუბარში ნუცა ალექსი მესხიშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს, რაოდენ რთული, მაგრამ რაოდენ საინტერესო აღმოჩნდა სურათის ესთეტიკის შექმნა. სურათოვნებისა, რომელიც ამავე დროს ხაზგასმულ ფერწერულობას სიტკბოს იქნებოდა მოკლებული. ამასთან დაკავშირებით ნუცა ოპერატორ გიორგი ბერიძის დამსახურებაზეც გვესაუბრება. იხსენებს გია ყანჩელს, რომელმაც დასამახსოვრებელი ირონიული მუსიკა დაწერა ფილმისთვის და რა თქმა უნდა იხსენებს ზაირა არსენიშვილს, რომელსაც ფაქტობრივად ამ ფილმის თანაავტორად მიიჩნევს.
რაც სასაცილოა და რაც ამბავია, ეს მართლა ზაირას ეკუთვნის. და ზაირას რეალურად ყავს ესეთი მეზობლები და მდგმურები, რომლებიც აი რომ ეს ოჯახი, ეს დარჩენილი, რომელიც მაგასთან ცხოვრობდნენ და ეს დედა, რომელიც ზაირას ურეკავდა ტელეფონით და უნებდა რომ დამალაპარაკე რა შვება ეს ჩემი შვილი, იმას როგორ აკეთებს, ამას როგორ აკეთებს.
კინორეჟისორ ნუცა ალექსი მესხიშვილის ხმით დასრულდა ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა, რომელიც გიორგი კვახარია მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული და რუსული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. დღევანდელ გამოშვებას ნინო როდონაია უძღვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ბავშვებზე, მათ პრობლემებსა და უფლებებზე ვისაუბრებთ. მითუმეტეს, რომ 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაშიც აღნიშნავენ. რეპორტაჟის მოსამზადებლად ეკა ქევანიშვილი წნეთის ბავშვთა სახლში იმყოფებოდა.
წნეთის ბავშვთა სახლში რომ მივედით, წვიმდა. იქ ხშირად წვიმს, თუმცა სახლის ასხუთი აღსაზრდელი ასეთ კლიმატს მიჩვეული. სადილი დამთავრებულია და ბავშვების ნაწილი ეზოში დარბის. ბიჭების ველმინდორზე ბურთს თამაშობენ. მათ სტუმრები განსაკუთრებულად უყვართ. მაშინვე ფეხზე წამოცივდებიან, შემოგეხვევიან და ერთხმად გესალმებიან. მზადარიან ლექსი წაგიკითხონ ან გიცეკონ და ასე დაუსრულებლად. აუცილებლად უნდა გითხრან საკუთარი სახელი. აი ისინიც.
ლევანი,
მარი,
გიორგი,
ანა,
დინო,
გიორგი,
ნიკა,
ომარი,
კუკური.
ბავშვები 6 კოტეჯში არიან განაწილებული. თითოში დაახლოებით 15-20 აღსაზრდელი ცხოვრობს. სახლში წავედი. ამობენ ისინი, როდესაც მეცადინეობას ან თამარს მორჩებიან ხოლმე. სახლის დირექტორი მირანდა მომლაძე გვეუბნება, რომ დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა, რომელიც ჯერ დასრულებული არ არის, ბავშვთა სახლების ოჯახური ტიპის გარემოსთან მიმსგავსებას გულისხმობს. წნეთის ბავშვთა სახლი თავისი გარემოთი და კოტეჯური სისტემით ამ გარემოს რაღაცით გავს. იდეალურ პირობებამდე ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ სოციალურად გაჭირვებული ოჯახების ბავშვებს აქ უვლიან, აცმევენ, ასწავლიან.
იგი ბავშვს უნდა ჰქონდეს თავისი სათამაშო ოთახი, თავისი საძინებელი, თავისი, ესეთი მრავალშვილიანი ოჯახის პრინციპით უნდა წავიდეს. პრინციპში ამ ბავშვების ყოფნა ბავშვთა სახლში. ჩვენთან ახლა არიან ისეთი ოჯახის შვილები, მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი მშობლები არიან. ისინი მოდიან პარასკევს, ვთქვათ, მიყავთ თუ არის შესაძლებლობა წაყვანის, მაგრამ მათ არ აქვთ ელემენტარულად იმის საშუალებაც კი, რომ ბავშვ ციგნი ან რეული უყიდონ და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გადაწყვეტილება არც ისე ტრაგიკული არ იყოს, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვისთვის და მისი მომავლისთვის ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდება.
ერთ-ერთი კოტეჯის კარი იღება. ჩვენი გიდი აქ პატარა მარიამია. ის სხვადასხვა ოთახებს და ერთი ციდა საწოლებით სავსე საძინებლებს გვაჩვენებს. ლიკა წყნეთის ბავშვთა სახლში თითქმის ყველა ბიჭს უყვარს. ის მხერის, ცეკვავს, მოკლედ აქაურობის პატარა პრინცესა. ჩვენ კი ლექს გვიყვება.
ქარი ქრის. ფოთლები მიქრია ქადაქარ. ქეთარიქს, ქეთაჯარს, რკალად ხრის. სადახარ.
ლექსის მოყოლა ყველას უნდა, თან არტისტულად, თერი გრძნობებით ყვებიან. აი ასე.
შენ ისე ღრმახარ, ისე ფაქიზი, ქართულოცავ.
ზოგს პოლიციელი უნდა რომ გამოვიდეს. ზოგს პირამიდების ნახვა დაუსახავს მიზნად. მათი სურვილები განსხვავდება.
ეგვიპტეში წავედი. ბალერინა. ხატვარი. მე ჟურნალისტი მინდა რომ. მე ვიდა რომ ლელა წუწმია შეხვდე. მე მინდა რომ საქართველოს გადაჭედა და ყველა ბედნიერად ცხოვრობდე. მე მინდა რომ ნინო ჩხეძეში. მე მინდა რომ პოლიციელი გამო. პოლიციელი ის წესრიგში წავს. მე მინდა ის ჯარის კაცია გამოდე. ომში წავა ვიჩხუბები.
განსხვავდება მათი სიზმრებიც. ზოგი ისეთი სევდიანია, მათი თხრობა თავადაც უჭირთ. ზოგიც კი პირიქით. სიზმარი დედაზე.
მე დამისის მე რო დედა ჩემი გამოვიდა ციხიდან და დედა ჩემი რო გამოვიდა ციხიდან ჩემ ძმასთან ერთად და დედა ჩემთან წავედი რუსეთში შენ პირდა და დამისის მე
როგორია შენ
დედა ლამაზი
დიმიტრის ძალიან უნდა ჟურნალისტობა. ბავშვთა სახლის კედლებში კურიერობანაცაც კი თამაშობენ. დიმიტრი წამყვანია. საერთოდ ტექსტებს ის წინასწარ წერს ხოლმე, მაგრამ ახლა ჩვენთვის ექსკლუზიურად მიყავს პროგრამა. ნაუცბათევად.
ო სამი თეთრი ქრონიკა ახალი ამბების 15 საათზე მოახსენაია წარმოდგენთ. დღეს მიხელ სააკაშვილის გადადგომაზე პრემიერ-მინისტრის განცხადების მიზეზის წარმოთქმა მიხელ სააკაშვილმა თქვა, რომ ჩვენ ამ განცხადებას პირველად გავაკეთებთ, რაც სარასეთ ბიგ ჩვენგან გავლეთ.
ბავშვთა სახლში ბევრი პრობლემა. ყოველას ვერც ჩამოთვლი. მირანდა მუმლაძე მხოლოდ რამდენიმე მათგანზე საუბრობს.
აი ჩვენ გვჭირდება მაგალითად სტადიონი. მიუხედავად იმისა, რომ სტადიონი თქვა ადგილობრივ თვითმმართველობას, აი გვერდზე აქ და თვითონ მოსაზღვრე არის, ხო? აი ის ჩვენი არ არის და შესაბამისად, როდესაც ბავშვები გადადიან, კი, მესმის, რომ ჩვეულებრივ ბავშვებთან ერთად უნდა იყვნენ, ესეც ეს მომენტიც არის, მაგრამ მაინც კონფლიქტები ხშირი არის ხოლმე.
ჩვენ კი მომღერლებთან გადავინაცვლეთ. უნდა ნახოთ, როგორი მონდომებით ასრულებენ სხვადასხვა ჟანრის სიმღერებს. მაგრამ ხანდახან ასეთი მღიარულების დროსაც შეიძლება ერთ-ერთმა იტიროს. ესევდა მათ სულეთყობად. როგორც მაგალითად 12 წლის ირინა გარსევანიძეს.
მამა ახლა ცხოვრში ჩამოვიდა უკვე და რა მოვიდეს ჩვენთან და დედა არ ვიცით. მამა კახში ალაში.
ყველაზე მეტად ძალზე დარდოფობ.
და რა ეს მამა რა მომდის ხშირში და დანთაში როა.
უნდა საერთოდ აღმოდი ის.
მაგრამ ახლა ცუდათაა ლოკის სამი დაჭველი ცოტა და ხანა ცოტა. Ну, мы натрева холми. Чем мегобреби мацнаренен. Сатт макс дити отсвена мобилюра кондес. Эхла дабадебс тора конда вели камачкес. Велосипеди. Акро моведи 3 წლიდან უკვე მეგობრები გავიჩინე.
ახლა რამდენი?
12. ყველა ფერმოს პატარაობის დედა როგორ მიყვანდა ხელში. როგორ მოდიოდი ხოლმე გზაში ავტობუსში რა ვიჭერდი.
სხვა მხრივ კი ირინას წვნეთის ბავშვთა სახლში ყოფნა მოსწონს. ყვება აქ უთხჯერადია. აქვს წიგნები და რეულები, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. ჯაჯერობით თითქოს ყველაფერი კარგადაა. ასე გაგრძელდება 18 წლამდე. შემდეგ ამ ბავშვების უმრავლესობის ბედი გაურკვეველია. სახელმწიფო სხვა სპეციალურ პროგრამებს ვერ ახორციელებს. ვისაც სახლი აქვს, იქ დაბრუნდება და თავის დამკვიდრება შეეცდება. ვისაც არა, მათი ბედი გაურკვეველია. ისევე როგორც მაგალითად დიმიტრი ოსკანოვის ბედი, რომლის დედაც სასჯელს იხდის. დიმიტრი ახლა 12 წლისაა, მას სახლი არ აქვს. როცა დედაც ციხიდან გამოვა, ის 24 წლის იქნება. რა იქნება 5 ან 10 წლის შემდეგ, ბავშვები ახლა მაგაზე ვერ ფიქრობენ. ისინი ჩაოლებრივი ბავშვები არიან. ვთხოვენ ისევ დაუბრუნდეთ და როგორც თავად ამბობენ, რადიო თავისუფლებას ბოლოს სიმღერას ჩუქნიან. ეს რეპორტაჟი ეკაქევანიშვილმა წვნეთის ბავშვთა სახლში სტუმრობის შემდეგ მოამზადა. სომხეთში სახელმწიფო ამჟამად ბავშვთა 8 სახლს აფინანსებს და ირწმუნება, რომ მათი აღსაზრდელების მსგავსად ყველა სხვა ბავშვის უფლებების დასაცავადაც ყველაფერს აკეთებს. ამ მოსაზრებას არ იზიარებს ადამიანის უფლებათა დამცველი არასამთავრობო სექტორი, რომლის შეფასებით ბავშვთა უფლებები 4 სფეროში ირღვევა. დეტალებს ასმიქს ბატიანისგან შეიტყობ. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 ივნისი 1959 წლის ივნისში ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიული ფედერაციის მიერ დაფუძნდა. პირველად კი ეს დღე 1950 წელს აღინიშნა. ეს დღე არ არის მხოლოდ დღესასწაული. მას აღნიშნავენ იმიტომაც, რომ ყოველას ახსოვდეს. ბავშვები საზოგადოების სრულყოფილი წევრები არიან და მათაც აქვთ საკუთარი უფლებები. ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხი არა მხოლოდ სომხეთის, არამედ მთელი საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე დგას. ბავშვების საკუთარი უფლებების გაცნობიერებას გარკვეულ ასაკში იწყებენ. მანამდე კი მათ განსაკუთრებული დაცვა სჭირდებათ. ამბობს სომხეთის სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ტატევიკ დავითიანი. თუ ისტორიას გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ბავშვები აქამდე მხოლოდ სამართლის ობიექტები იყვნენ და არა სუბიექტები. დღეს კი ჩვენ უკვე მათ უფლებებზე ვსაუბრობთ. მხოლოდ მეოცე საუკუნეში აღიარეს ბავშვი სამართლის დამოუკიდებელ სუბიექტად და მის მიმართ დამოკიდებულებად შეიცვალა. 15 წლის არპენი ცდილობს საკუთარი უფლებების სარგებლობას, სანამ 18 წლის შესრულებულა. მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვთა უფლებებიდან თავისუფლების უფლებაა. ბავშვი თავის უფალი უნდა იყოს, არ უნდა ვაიძულოთ მას, რაიმეს კეთება. მშობლებმა მას ექსპლუატაცია არ უნდა გაუწიონ. ის იმ დროის შესაბამისად უნდა გაიზარდოს, რომელშიც ცხოვრობს და არა იმ პრინციპებით, რაც მისი მშობლების დროს არსებობდა. არპენი დარწმუნებულია, რომ თუ ბავშვი ოჯახისგან შორს ბავშთა სახლში ცხოვრობს, მისი უფლებები უკვე დარღვეულია. დღესდღეობით სომხეთში 8 სახელმწიფო ბავშთა სახლია, მათგან 3 ერევანში ფუნქციონირებს. შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროს მონაცემებით, სომხეთში დაახლოებით 900 ბავშვი ცხოვრობს ბავშთა სახლში. სამინისტროს ოჯახის, ბავშთა და ქალთა საქმეთა მართვის დეპარტამენტის უფროსი ლალა კაზირიანი ამბობს: ბავშვები ხშირად ხვდებიან ბავშთა სახლებში მათი იგნორირების გამო. ხშირია შემთხვევები, როდესაც 10 წლის ბავშვმა, რომელიც ბავშთა სახლში ხვდება, წერა კითხვაც კი არ იცის, მიუხედავად იმისა, რომ მას მშობლები ჰყავს. ასე რომ უპირველესი დარღვევა, ჩემი აზრით, ბავშვების იგნორირება და მათ მიმართ უყურადღებობაა. გაეროს ბავშთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციის რატიფიცირება სომხეთში 1992 წელს მოხდა, ხოლო 1996 წელს სომხეთში ბავშვების უფლებების შესახებ კანონიც მიიღეს. ამ კანონის მერვე მუხლში კითხულობთ, რომ ყველა ბავშვს აქვს უფლება ჰქონდეს აუცილებელი საცხოვრებელი პირობები სრულყოფილი ფიზიკური, ინტელექტუალური და სულიერი განვითარებისთვის. ეს მთავარი უფლება კი სომხეთში დაცული არ არის, ამბობს სტატევიკ დავითიანი. ამის დასტურია სოციალური ობლობა, რაც იმას გულისხმობს, რომ მშობლებს არ შეუძლიათ ოჯახის შენახვა და ბავშვებს ბავშთა სახლში აგზავნიან. სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება ბავშთა უფლებების დასაცავად, რაშიც დარწმუნებულები არ არიან საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები. დღეს ბავშთა უფლებები 4 ძირითად სფეროში ირღვევა: ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური და სამართლებრივი სფერო. კონკრეტული მაგალითების მოყვანით აღნიშნავს სომხეთის ბავშთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ვარუჟან სედრაკიანი.
თუ საბჭოთა პერიოდში ბავშთა საკითხი სახელმწიფო დონეზე წყდებოდა, დღეს ასე აღარ არის. დღეს ძალიან ბევრი ბავშვი აღმოჩნდა უბედურების წინაშე. ბავშთა უფლებებზე ზრუნვა მათი უმუშევარი მშობლების დასაქმებით უნდა დაიწყოს. როდესაც მათ არ შეუძლიათ ბავშვის ელემენტარული საჭიროებებით უზრუნველყოფა, ასეთი ბავშვი უკვე დაუსვერლია. ამას ემატება ფინანსური კრიზისი, ასე რომ სიტუაცია უკეთესობისკენ არ იცვლება.
სახელმწიფოს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გარდა ბავშთა უფლებების დამცველები მათივე მშობლები არიან, აცხადებს ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობა. თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ ხშირად ეს მშობლები ყველაზე ხშირად არღვევენ შვილების უფლებებს.
პირველი უფლება დამცველი დედაა, მამა, სხვა ახლობლები და მხოლოდ შემდეგ სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. თუმცა ჩვენ გვყავს ბავშვები, ვის მშობლებსაც ძნელია მშობელი ეწოდოს.
სომეხ მშობლებს განსაკუთრებით უყვართ თავიანთი შვილები, ოღონდ მათი შვილები კარგად იყვნენ და საკუთარი თავი საერთო დავიწყდებათ. როგორც წესი, სწორედ მშობელი ითვლება ბავშვის უფლებების დამცველად, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველთვის ასე არ არის.
ბავშვთა საგანმანათლებლო კულტურული ცენტრის მანანას დირექტორი რუზან ბაგდასარიანი 10 წელზე მეტია სხვადასხვა თაობის ბავშვებთან მუშაობს. ის ყველაზე მეტად ბავშვების თვითგამოხატვის უფლებას აფასებს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მეტად მნიშვნელოვანი უფლებაა, როგორ გავიცნობთ ბავშვს, თუ ის თავად არ მოგვიყვება თავის თავზე. ზოგჯერ ბავშვი თავისი თავისგანაც უნდა დავიცვათ და ამაში მხოლოდ ოჯახის როლი საკმარისი არ არის. საზოგადოებაც უნდა ჩაერთოს. ბავშვები არ უნდა გვახსენდებოდეს მხოლოდ პირველ ივნის, არამედ დანარჩენი 364 დღის განმავლობაშიც, ამბობს ის. ერევნის ცენტრი თავისუფლების მოედანი ყოველ პირველ ივნის ბავშვების ნახატებით იფარებოდა. ბავშვები ცარცით ხატავდნენ მზეს, სახლს, ყვავილებს, მანქანებს და ასე შემდეგ. წელს კი ამ ადგილზე მშენებლობა მიდის და ბავშვები შრიამოს მშენებლობის ხმაური ჩაენაცვლა. წელს პირველ ივნის დაგეგმილია სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, მათ შორის საქველმოქმედო გამოფენა, კონცერტი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ დღეს წელს დედაქალაქი მაინც სხვაგვარად აღიქვავს. ეს არის ერევნის უხუცესების არჩევნებიდან მეორე დღე, დღე, რომელსაც წინა საარჩევნო პერიოდში კანდიდატები ქალაქის მერის პოსტზე გამარჯვების და ახალი სტარტის დღეს უწოდებდნენ. ბავშთა უფლებების დაცვის მხრივ სომხეთში არსებულ პრობლემებზე ასმიქს ბატიანი საუბრობდა. ამავე თემაზე საუბრისას აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა დამცველები განსაკუთრებულად განათლების უფლების ხელყოფაზე მიუთითებენ. საკუთარი უფლებების შესახებ პრაქტიკულად არაფერი იციან თავად ბავშვებმა. საადე დაკიბგიზის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ჩვენ ვეღარსად თამაშობთ. ერთი სათამაშო მოედანი იყო და იქაც მაღაზია ააშენეს.
მაღაზეთი იქლა.
ამბობს 12 წლის ბაქოელი ელშან ისრაფილოვი. იქ სადაც ელშანი ცხოვრობს, არც სათამაშო მოედანია და არც რამე ადგილი, სადაც ბავშვები გართობას შეძლებდნენ. მეტიც ყველგან ნაგავიყრია. იქ მცხოვრები ვალი და კიზირლი აცხადებს, რომ მის 6 წლის შვილს დაბინძურებულ გარემოში თამაშის დროს ინფექცია შეეყარა. მრავალსართულიანი სახლების მცხოვრებნი ჩივიან, რომ ამ სიბინძურის გამო იძულებულნი არიან ეზოებში ხელით ატარონ თავიანთი 3-4 წლის პატარები. ბავშვები სათამაშოდ ჩადიან ეზოში და ჭუჭყიანი ბრუნდებიან. პატარა სათამაშო მოედანი მაინც აუშენონ ბავშვებს. ჩვენც დავახმარებით, საკუთარ პენსიასაც დავდებდით. ბერსად გაასეირდებ ბავშვს, ყველგან რაღაცა აშენეს. ბავშვთა უფლებების კლინიკის ხელმძღვანელი ნაზირ გულიევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ბავშვთა თითქმის ყველა უფლება ირღვევა.
დღეს სამწუხაროდ ზოგი ბავშვი ქუჩაში ცხოვრობს და სკოლაში არ დადის. არიან ბავშვები, რომელთაც მუშაობას აიძულებენ. არიან ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი. ბავშვთა უფლებები მრავალი სახით ირღვევა. აქ შეიძლება დასვენების უფლებასაც შევეხოთ. მაგალითად, როცა მრავალსართულიან სახლებს აშენებენ და არ ითვალისწინებენ ადგილს ბავშვების დასვენებისა და გართობისათვის.
ზოგი ექსპერტი თვლის, რომ ყველაზე ხშირად ბავშვთა განათლების უფლება ირღვევა. ყველა ბავშვი ვერ ახერხებს სკოლაში სიარულს. იმის მიუხედავად, რომ ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში ათობით ახალი სკოლა აშენდა. აზერბაიჯანის სტატისტიკური კომიტეტის მონაცემებით 2007 წელს მხოლოდ ბავშვთა 80%-მა დაამთავრა 9 კლასი, მე-10 და მე-11 კლასი კი მხოლოდ 50%-მა. დანარჩენები განათლების გარეშე დარჩნენ. მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სამინისტრო ამ მონაცემებს არარეალურს უწოდებს, პროგრამაში, რომელსაც პრეზიდენტმა ილხამ ალიევმა მოაწერა ხელი და რომელიც აზერბაიჯანის გრძელვადიან განვითარებას და სიღატაკის აღმოფხვრას ეძღვნება 2008-2015 წლებში, სწორედ სტატისტიკური კომიტეტის მონაცემებია გათვალისწინებული. პროგრამაში ნათქვამია, რომ 2015 წლამდე სასკოლო ასაკის ყველა ბავშვს უნდა შეეძლოს მიიღოს შესაბამისი განათლება. ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ჰიმაედარის ხელმძღვანელი ხმაეტ რიზვანგიზი ამბობს, რომ სიღატაკისგან თავის დაღწევის უმთავრესი გზა განათლება. არადა აზერბაიჯანში განათლების პრობლემა ბევრ ოჯახს სწორედ სიღატაკის გამო უდგება.
სწორედ განათლება უნდა დაგეხმაროს იმაში, რომ სიღატაკის დააღწიო თავი. ამ დროს კი ჩვენში სწორედ სიღატაკია სწავლისგან ჩამორჩენის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი. მეორე მიზეზი ის არის, რომ გადამყიდველები უკეთესად ცხოვრობენ, ვიდრე ადამიანები უმაღლესი განათლებით. კიდევ ერთი მიზეზი ეს არის უფასო განათლების ფასიანი, სულ უფრო მეტად ჩანაცვლება. ახლა ძალიან გავრცელებულია რეპეტიტორობა, მაგრამ ყველა მშობელს როდი აქვს ამის შესაძლებლობა ბავშვს რეპეტიტორი აუყვანოს.
ბავშვთა უფლებების კლინიკის ხელმძღვანელი ნაზირ გულიევი ამბობს, რომ შეიძლება საათობით ილაპარაკო ბავშვთა უფლებების დარღვევაზე, მაგრამ მთავარია ის, რომ თავად ბავშვებმა არ იციან თავიანთი უფლებები, ანუ არ ხდება მათი სათანადოდ განათლება ამ სფეროში. მაგალითად, 21 წლის ელმირა რაგიმოვას არაფერი სმენია ბავშვთა უფლებების შესახებ. კითხვაზე რა არის უფლება, იგი პასუხობს, რომ ეს სიტყვა ესმის როგორც თავისი აზრების თავისუფლად გამოთქმის შესაძლებლობა.
მე
არ ვიცი რა უფლებები მაქვს, ამაზე არსად არ ლაპარაკობენ, არც სახლში, არც სკოლაში.
ელმირა ამბობს, რომ მასწავლებელი მოსწავლეებს უყვირის, როცა აბრაზებენ, ხანდახან სცემს კიდეც მათ. მას თავადაც სცემდნენ მშობლები, როცა თვლიდნენ, რომ რამეს აშავებდა. მაგრამ ელმირა ამაში ცუც ვერაფერს ხედავს. ამბობს, რომ უბრალოდ ამ სახით ზჯიდნენ და ეს იყო. კანონი ბავშვთა უფლებების შესახებ ყველა შემთხვევაში კრძალავს ბავშვების ფიზიკურ დასჯას. ბავშვთა უფლებების კლინიკის ხელმძღვანელი ნაზირ გულიევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ყველაზე დიდი პრობლემა ბავშვთა დაცვის სისტემის სისუსტეა. მისი თქმით, ბევრი სხვა პრობლემა სწორედ აქედან მომდინარეობს.
აზერბაიჯანში ძალზე ცოტა სტრუქტურა ემსახურება ბავშვებს, რომლებიც პრობლემების წინაშე დგანან. ეს არიან ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები, ბავშვები, რომლებიც ფიზიკურ და სექსუალურ ძალადობას განიცდიან და სხვები. ამაზე ზრუნვა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურას ევალება, მაგრამ არ არის ერთიანი ორგანიზაცია. და ჩვენ შევთავაზეთ სახელმწიფოს ასეთი ორგანიზაციის შექმნა ბავშვთა უფლებების დასაცავად. სტრუქტურა, რომელიც რეგიონებში იმუშავებს, ისეთივე, როგორიც ევროპის მრავალ ქვეყანაშია.
خدمتلر گسترن قرونلر دمو
ساده تاکب گیزیز رپورتاجی دست رولاد غواندلی کاوکاسی اوریگ زجواره دینی رو ملشید باوشتا اوپلی ببزوی ساو برد. رادیو تاویس اوپلی بیست بیلیسی سرونیسا دا باکوس بیورو بی جورنالیست بیسمیر ممزده بو پروگراماس نینا را دنیا اوتغا بادی. کاوکاسی اوریگ زجواره دینی سخال گاموشو باس رادیو تاویس اوپلی با مموال شابات شمکتا وزید.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.